Blaðsíða 18 og 19. Fólk sem hjálpar. Hjálparsamtök eru hópar sem hjálpa fjölskyldum og börnum í neyð. Sumstaðar bjóða hjálparsamtök, til dæmis mæðrastyrksnefnd, upp á matarúthlutun, bæði fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Almenningur og fyrirtæki geta gefið matvæli og föt og annað til þannig samtaka og þá getur fólk sem býr við fátækt leitað til þeirra og fengið mat og föt ef það á ekki peninga til að kaupa þessar nauðsynjar fyrir sig eða fjölskylduna. Hjálparsamtök hjálpa fólki að breyta lífi sínu til hins betra. Í þróunarlöndum gefa hjálparsamtök þeim sem eru að byggja hús og mannvirki betri verkfæri eða gefa báta og veiðarfæri til þeirra sem búa í fiskiþorpum. Hjálparsamtök hjálpa fólki líka að koma upp verslunum eða öðrum fyrirtækjum. Hjálparsamtök fræða aðra í heiminum fátækt til að fólk gefi peninga til hjálparstarfsins.